Herfið þau Víking Brugghús Það frá með hana Víking bjórin eða ekki Það mest allir bjór landsins Það mikið frá með þarna, mikið drukkið á hana En þetta allt komið í nýjar umbúður hjá þeim Fullt að góðum bjórum hjá þeim Allt nýjar umbúður, sama gamla góða bræðið Vá, hvað gott
Dundur
Fílalag í bóði Dominos Hringdu eða notaðu appið og áður en þessari fílun lokið þú komin með pítsusneið í hönd til snæðings með fram fílun. Þú fær 35% afslátt af sóttum pöntunum ef þú pantar af dominos.is eða með appi. Kóðin fílalag. Afslátturinn gildir ekki með öðrum tilbúðum.
Já, verður.
Já, Ég voru þessi að búin að panta ykkur pítsu og láta renna í glas
Láta renna í glas Getur þú fært mækina þess
næri? Segjum að það, renna í glas Þessu renna í bað
Láta freyða
í kaleik
Já
Það kóngasið Það svo hvað bjórir alltaf svona skilið Þannig eru auðvitað það mikið í Þýskalandi og svona
Já, líka með
Til bjór sem heitir Kæsir Hæstankæsa, Bistankæsa
Já, Kæsirinn Og
Víking líka, með Víking í hönd
Þetta bæði sko þú átt að skili það bjór og svona hérna svona cosmetics förðunar græjur sko, þannig að hvað heitir aftur hérna because you're worth it sko, það það ekki það klinik eða eitthvað sem dæmi sko, það alltaf að vera að kera þessari orkur sko.
Þú
ert þess virði sko horfðu framan að ég sjálf að hann í spegli, þú veist
Já.
Láttu þetta eftir þér út af því að þú Já. Ert þess virði
Já, þetta góð penning
Þetta góð penning Talandi sko við erum að fara að tækla
Við erum að fara að taka við áskrónum sko, áttúrulega því, það erum svo margi búið
Það mjög mikið búið að byggja þetta lag en þetta gríðarlega fílað lag
Það var svona löðsköld með matta, það var einna, þetta var opnunarlægi núna bara en daginn
hjá,
hjá Þórunni Klásen
mitt,
sem þetta er júrósinlægð og þá saði matta einmitt eitthvað að það eru margir með þetta lýsana sín
já,
þetta er annar hvert löðsköld með matta sko
þetta er ómóðstæðilegt dæmi sko já, þetta fer, já, þetta er annar hvert
já, þetta er, það er að segja, já, er eitthvað fólk, já. Þetta er eitthvað svona lægi sem breytti lífiðinu
dæmi, já, þetta er líka sko, ég held þessi mjög algengt að fólk, algengt miskilingur að þetta lag sé guilty pleasure sakbitt sæla sko eða, þú veist því að það ekki til að vera sakbitt í nefjör en kannski reyndar sko ég get alveg viðkjönt það að svona í síð nýjunni í hlíðunum þá var ég að fíla þetta lag mjög mikið en talaði kannski ekki mikið það sko þú veist það
sko náttúrulega það sem er alltaf að koma upp er það að ég engin sakbitt sæla lengur af því að fólk kann ekki að skamma sín lengur sko
nei
Og, en það í skilkótt við þetta lag kannski svona ætti ekki að vera neitt ofalega og lista yfir en þetta var náttúrulega rosa mainstream anna, sko þú veist bara, þetta er svo vinsælt sko. Er þetta mainstream að fíla því
þetta er mjög mainstream og þetta er mjög tilfinningaríkt mjög tilfinningaríkt lag sko, og það er gengur upp og niður sko, hvernig, hversu mikið það er accepterað sko eins og í dag veist, það mjög viðurkennt að allar svona tilfinningar
flæða.
Já, bara láta flæða og...
láta
að gossa allt þú voru að færa mækin
allt láta að gossa þetta sko
Já.
Það bara, þú veist, að þú ert ekki bara að styrta úr þér hérna einhverjum játningum sko, sko þá ertu robot sko en robot tók upp lag, söng það og ekki meir ok Gáttu ekki búinlega eitthvað velminni að gera þetta eitthvað svona velminni
en það heldur betur ekki vöntun og tilfinningum í þessu
Nei.
Dæmi sko.
Hvernig var að taka
þetta? Sko, ég það mér nokkar að taka þetta á gamla mátan svolítið, svona búin gamla móðu sko, fílalags, þar að segja að taka tvíleipur sko. Taka bæði út af því að þetta lang frægast og svona definitiv útgáfan af þessu lagi cover með Sinéad O'Connor
en lagi eftir já, en að því sögðu sko ekki hefðbundu cover af því að þú veist, þetta er náttúrulega bara lag sem er ekki eftir hana Nei. En þetta er ekki hefðbundu cover af því að þú veist fólk þekkt ekkit hitt
Nei, þetta er ekki þannig, þetta er svo
En þetta er náttúrulega jú, þetta er samt cover
Já, ég meina, en þetta er þetta er svona
áður með prinsið ekki
Nei Ekki með prins.
En hann tók þetta á tónleikum
Já, hann tók þetta mikið á tónleikum en,
Meira eftir að það var vinsælt
Já, eftir að það var vinsælt En hann tók þetta lagu upp og gaf þetta Gaf lagið til svona hljómsveita sem hann stopnaði Já. Og það var svo fun heitur Þannig að í svona mið
Þetta hrunda á honum bara
Þetta er minnsla honum, Þetta er minnsla sem hann hendi í hljómsveita sem hann stopnaði sjálfur sem outlet fyrir sig og hann réði ekki við að klára allt sjálfur hann bjóð til hljómsveit sem heit The Family sem bara var svona funk pop drulla og af ykkur svona Minnesota hipsters bara,
sem er brýt sem við þurfum að tala
sem er bara eitthvað sem er algjör bara kettlingur sem við þurfum að klappa sko. Og hann bjóð til það eitthvað hljómsveit sem heitir The Family og gaf þeim þetta fyrir og sem hann var að gefa út sjálfur og þetta lag kom út sem bara svona albúntrakk á fyrstu og einu plötunum með þessar hljómsveit The Family
okay.
Þú veist, þetta var bara albúntrakk á plötu sem er svona, svona off-bríti prins
Þú veist Ég skil, að því hann er náttúrulega svona ákveðin framleiðslu vél og þannig að hérna, þetta er bara eitt á ótrú á mörgum lögum sem að duttu af hans færibandi
Já.
Ég er góður þetta Ég ætla að þetta að segja, þetta er svona svipað eins og hérna, með að hérna steini náttúrulega hérna, semur lagið Because the Night
Já.
Og það er raunni Milsna sko, í gangi, sko. Mm-hmm. Hann er svo heitur þegar hann semur það, að það dettur á hans borði og lendir hjá Patti Smith og verður frægt með henni, langfrægasta lagið hennar eftir það, þá gerir hann það aftur á sínu lagi
Já.
Og tekur það á tónleikum en ég held að hann hafa aldrei gefið út á plötu en náttúrulega nema á tónleikaplötum
það eru margar svona það eru margar mörgu dæmi svona minnslu sko
Já, en þú veist þannig að fólk er að skinja þetta sem cover en svo líka Because the Night en í rauninni þegar það er gert fyrst þá er þetta meira svona eins og hún fekk lag bara frá laghöfundi sem vill til að er úksla frægur glitandi líka
Einmitt, það er svolítið munurinn á því að sko prins gaf lagið eitthvað og það gekk ekki upp en hún tekur það upp og bæði við sem við munum fara svolítið velju eftir og hún breytir mér miklu sko
Já.
Hún crunchar, þú veist, þetta er ekki bara
Nei, þetta er hennar laga mjög mikið Þegar ég maður fyrst þegar ég heyrði sko orginalin, þá fekk ég þessa hennar klassísku hennar laga vombriði, sem er ósla skrýti bæning Það er þetta, þegar maður finnst það sem verið að bæla eitthvað sem á að springa út, sko
Við tókum þetta svolítið fyrir í hérna Without
Badfinger,
You Without You hérna með Harry Nilsson og orginalin með Badfinger, en á endanum komist það
Þeir eru líka með þetta feitt
Já, Badfinger er líka með þetta feitt og það, ég held að við munum komast þeir neyðistu líka með prins
Já, samanlega, ég veit hvað við Bæling er náttúrulega snillt sko.
Bæling og svona, þú veist, það sem að sko púður sko, púðutuna með lokin á
ennþá, Já, þetta er kallaði á pottlokið
Já, pottlokið
sko. Þetta er nota mikið leiklist sko, eins og Al Pacino sko. Lokið aldrei alveg af
sko. Van Morrison líka hefur með þetta sko, pottlokið sko. Og að vera með bara eitthvað svona alveg undir, sko. Það er bara geðveiku kraftur hana, sko. Sem prins Nei, en hún
Já, hún hleypir melodíinu út sko
Já, og bara svona algjörlega opnar
þessa,
Já, bara leifir þess að blómstra sko.
Já,
og gerir mjög mikið sem breytir fullt af hljómum og svoleiði sko, okay. bara, kemur alveg bara svona það er mjög mikið mikið breyting sem hún kemur með inn í þetta sko.
Þetta lag er náttúrulega virðist vera orginallin þannig að við fáum meira það virðist vera aðeins meira svona jazzy
Já, það er svona bæði svona jazz, rock jú, það eru svona stærri hljómar Prins er að vinna með að koma inn á nokkrum stöðum þar sem að hann fer kannski svona óþörlega flókna leiðin sem hún einfaldar og gerir svona bara geggjað að húka úr sko, þar sem hann kannski með að stærri hljóma
Hún fer eina meira svona R&B dæmi ítla sko
Já, eða hún
Þó
er sko
Þó að hún sé írsk
Já, hún er sko, hún eiginlega sko
Þessu sól eitthvað
Já, þetta er miklu meira svona New Romantic dæmi, sko já, veist, Þessi
hljóði minn áfram
Já, breski svona
Kuldin
Þókan, sko
já.
Rakin, sko að virkilega mikið raki
fjóralegu að smára bara í brekkunni
já, bara saggi sko,
saggi bara, bara færisk þoka já, bara ekki sést einmitt. Sól bara, bara þokun úr bara,
já, það er ekki rigning en það er samt allt blöitt
já, allt einnig. Blöitt, einmitt já. Döggin bara hverfur ekki og það er allir bara tárvotir og já. Bólgnir eftir
og bara með rauða nebba sko.
Mm-hmm. Svona einhverjir írskir álfar með rauða nebba þunnir mm-hmm. liggja bara í lautu, þunnir
þunnir,
sko. Alveg blóted fokk, fokk
sko. Bara að reyna bara
sko, kallastu við að vera þessum þunnur vöka, að hérna, sko. Þú ert svona eins og þú sett bara við það að gráta og bara mm-hmm. eitthvað, bara lætur við gráta bara, bara bílflut bara brrrr, fyrir utan, þú veit bara þá kemur, sko. Það er bara svo stutt í bara eitthvað svona einhverjar kirtla, skilur, mm-hmm. þú veit bara eins og þú fókum bara námaskarð, bara mm-hmm. eitthvað hverasvæði, það er bara stutt í það, sko. Mm-hmm.
Taugaendarnir sko
taugaendarnir bara næmir og mjög mikið líka einhver raki í húðinni sko uh-huh. uppsöfnuð einhver bjúmyndun uh-huh. af sem sagt sektarkend og líka bara líffræðileg sko. Uh-huh. Drykkja náttúrulega er skálda alkohol er skálda drykkurinn út af þessu sko uh-huh. að bara
þú veist og byrgir eitthvað inni sko sem maður svo gossar út sko
já þetta er náttúrulega bara
Bara, ja, með, þú drekkur þá bara safnar upp saman eða sko þú þotnar upp og vöku safnar saman líka með,
þess, það er
við ekki nákvæmlega hvað það virkar
þú bindur eitthvað vökan
já, eitthvað þannig sko, bind, já, í salti eitthvað svona, þess, þannig að verður svona þrútin og rauður í augunum og
fullur araka, satt þetta þyrst
þarf það að pissa óslega mikið og, en samt þetta ógeðslega þyrstur þetta er mjög skáldlegt ástand sko
Já, það líka bara mjög læknisræðlegt Þetta bara að fá út gæja hérna einhver mannesku á landsanum
já.
Já
En Já, til að reyna að tækla þetta lag mm-hmm. til að byrja á því Þegar ég með nokkar að taka báðar
Ég eða allir mér sko, ég eða sko.
Sko, Ástæðan fyrir að við erum að taka þetta lag núna er svo að sko, bara prins útgáfan mm-hmm. var bara, prins stúdíu útgáfan var bara að leka út í síðustu viku þú veist, hvernig sem þeir eru að hlusta á þetta podcast veist, þannig virka podcast, en það bara það gerist þannig núna að prins útgáfan, það gæti vel verið að hún hafði ekki rattaði ykkar eyru ennþá
ég hafði ekki hært á þur
nei, en það kom, veist, ég hefði hært live útgáfana nokkuð sinnum, sko, svona
þetta er meira krisp
já, en þetta er svona orginal demo útgáfan sem að prins tók upp sjálfur, spilar orðið hljóðfæri og tekur upp sjálfur sperrgur
og þetta virðist vera svolítið mikið miksa, kannski það gert seinna líka
já, eða bara þú veist þetta bara, það var bara sperrgur
já, þetta er mikið sperrgur
hún var þessi útgáfa var fyrsta lítið dagsins ljós núna mm-hmm. Tveimur árum eftir hann deyr cirka, mm-hmm. Einu og hálfu eitthvað og
Já, takk bara hólf á eftir, bara tala döða prins
Já,
bara
það er pælingin er með okkar að taka sko okay. fyrst prins fara fyrst í prins og hérna prins útgáfana, stefnum bara að þessu dæmi og bara fara beint í þana
bara í dag, svona,
Já, þannig sé, örugglega í hana og svo taka sinna eitt eftir á já. Og bera saman út af því að allir þekkja sinna eitt útgáfana, það frekar byrja á henni og skoða svo munin
sem er eitt að sinnet svona áherslu og
setja sko, það er kannski svona ég hef aldrei algjörlega
fattum ég held að það sé áherslu koma sko í spænsku er áherslu koma
og frönsku já.
Þannig að
sinnet
mér finnst ég hafa hýrt svona erlenda
ég myndi segja það sinnet og konar
já manstu þetta að Gísli Martin sagði hæ sinnet og konar
nei
manstu ekki því
nei Nei, hvernig sagði það?
Það er bara besta moment bara í íslenska sjónvarpsögu
Er það betra þennan Gísli Martin að neytti Harry Belafonte til að taka hana Banana Boatson?
Það er mjög íkt Þú manst það bara eins og Ari eldjátt segir frá því
Ég veit að ég man bara eftir að sé eitthvað svona YouTube-drullu af því sko. Er það mjög íkt eða?
Nei, sko, ég er það ekki
Bittu,
sko, ég veit ekkert það eða sko, jú, ég veit að hann gerði það en þegar hann var með Sinnett og Connor þá var ég sérstökum árumönda þætti bara fyrir nokkrum árum eða jóla þætti, ég man ekki hvort og hún var á landinu held ég ekki að halda tónleika hún var bara eitthvað svona kex eitthvað hostel eða eitthvað bara eitthvað svona
já, bara eitthvað svona
og hún var einhvern veginn veitt upp í útarsús sko.
Já
eða ég held að og hérna og sem sagt sko Gísli eðlega sko ég bara, þetta er allt bara mjög eðlega, þetta er runni hann var slá ánægður með að vera með hana í þættinum sko. Af því að veist, hann var bara skilur
við
bara vanlega með einhverju íslendinga
spertur
já. Já. og einhvern veginn þegar hann er að kynna þáttin í byrjun sko, þá er hann eitthvað svona þá er hún eitthvað bakvið svona bíða, þá næra hann eitthvað að vera eitthvað svona að kynna og verðum við frábæra gesti hérna, það erum við kvöld og það verður hérna tónlistaratriði og svo hún lítur hann og kemur eitthvað svona hæsinn þetta á kannar svo þetta var hann þetta var ógist að gott
tjöldra gott sko
já.
Við póstum þessu
já, við erum að finna þetta,
já, finna þetta. Grafið upp Við vorum að tala
bara, þú varst alveg að borg hvernig að gera það, þannig að fara bara í prinsin
já, núna. Fyrir bara í prinsin
byrjum á því að þetta er náttúrulega maður sem heit prins
já.
Sem er átter nafn, crazy og hétt tákn á tíðanbili og artistformin núna eins og svona en hann virðist af heiti prins en samt er það steitsna pappans þetta er svolítið kúl pæling sko sem sagt sko, þetta er steitsnafn sem pappans tók upp, en hann skýrir sonin þetta
sko, virðist, hann segir í þeim tilgangi að hann fá að gera það sem hún tókst ekki að gera
ég tengi sko, svo það mikið við þetta sko
já.
Svona þess að pæningu með
að betur, hvað það fara að láta gummabina í þetta og
já, bara svona alls konar þú veist, ég skýri tókstlega vel sko.
Legacy í pælinguna
já, já, er já. Bara almennt
já, ég skildi það og við erum að tala
Happy Gainsbourg og seipað ykkur og svona jazz pianisti sem svona
já.
Bara sem sagt náði ekki neitt ógæsla langt sjálfur en langaði ógæsla mikið að sonurinn gera það sko
okay.
Og fleiri og fleiri náttúrulega. Það minnir mig líka margt með prins bara að maður lesa þetta sko eins og bara á Sammy Davis Junior sko
einmitt
þetta er bara Dance Monkey Dance bara frá fyrsta degi sko
já, en svolítið sko svolítið öðruvísi út af því að út af því að Sammy Davis Jr. Fer inn í gegnum Hollywood en það er svo fáranlegt að prins er frá Minnesota skilur, hann kemur í gegnum Minneapolis
já.
Einn af sára fáum
það sem ekki gleyma samt einu rock and roll is born in Cleveland sko. Eða þessi gilur sem er Ohio en þar en þetta veist að það er bara
já.
Bara en að svarta fólki flutti úr sjörnu fjölskylda prins hennar tilfelli frá Louisiana þau í norðrinu bara eignastu meiri peninga mótónur eitthvað sem stofnaði í Detroit já, bara,
skilur, emitt.
Og eru bara sterkari
Chicago og, bluesin
og, já, og rock'n'roll eða þess að það fæðist í Cleveland og þegar það er disc jockey sem að nota rolið rock'n'roll í fyrst skipti Screaming Jay Hawkins er frá Cleveland og fleiri skilur og mér finnst ekkit svo skrítið að 1958 fæðist popprins, R&B popprins í Minneapolis, meni, bara í þessu svona
það bara meika mjög mikið sens
samlingi,
það gerir það, þú veist, það bara það er í raun og tilviljun að hann fæst það er heldur en veist, hann getur verið í hvaða af þessum norður borgum, þú veist Chicago, Detroit
og þetta eru alveg svona sæmilega stór borg sko
já.
Og það sem eitthvað sem merkilega er unni hvað hann hélt mikið tryggð við hann sko.
Já, já.
Það er kannski ekkert merkilega hann komið og hafi
svona ja, að
byrja þar sko, en
máliðan að hann bara slæri gegn þannig 17 skilur, þannig að það er það að þetta er líka algjörð svona talent, you can't hide talent like that, sko. Þetta er bara, þannig bara svona veist, þannig 17 ára og spyrir á öll hljóðfærin og pródúserar fyrstu plötuna sína skilur, þannig bara, þú veist, og hann er bara singing, dancing, funk machine sko. Veist,
þegar það er mikið lettspunni eftir í líka sko.
Mjög mikið
hann er sænaður 70, hann er fættu 58 hann er sænaður eitthvað 77 eitthvað.
Fyrsta platin kemur 77 hann er svona, sænaður svona 76 eitthvað,
þá er bara þá er bara þetta rosa mikið máli sko.
Já, já, já það er bara fengt beint inn í disco bylgjuna, skilu, byrja þar en þú veist, hann er já, þú veist
sama hvað hann gott kemur sko.
Já, það er það, þú veist, það er algjörlega sko. Það er bara svo mann hefði svo ógæsla getið síðan fyrir sér bara sem bara LA strák skilur, bara strákling sem er búin að komast í gegnum LA senuna eða New York senuna, bara Brooklyn coolisti, sko, en þú veist, hann kemur frá Minneapolis og það er, þú veist, það, einmitt, eins og þú segir svona, það sem er kannski merkilegast við að er hann heldur tryggðið hana til döða dags
ég meina, hinn stóri Minnesota jöfurinn
Já.
Er Bob Dylan.
Ég segi það.
Hann er ekki með mikið presence í Minneapolis.
Hann drullar
þessu út. Minnesota, en hann bjó í Minneapolis, viðst, hann flutti fyrst þangað á New York.
Hann drullar þessi burt bara, hann var kominn tvítugur til.
Já, The Big Apple.
Mhm.
Er hann ekki komin aftur eitthvað svona í Minnesota núna?
Sko? Núna, jú hann átti alltaf og ég held að negi ennþá, Búgarð þar sko
Já.
Hann er búin að eiga hann síðan bara 72-3
Þannig
að það sem hann samti Blóðunum Tracks
Einmitt.
Það er ekki stærri Minnesota sko
Já.
Þannig að hann er alveg með
og hún, tána. Hún er tekin upp líka alveg til þar.
Já, einmitt í Minneapolis já. Mm-hmm. Prinsinn
mm-hmm.
bara þannig við tökum bara svona stutt recap erum aðeins byrjaðir að fara í þetta sko. hann bara
þetta er náttúrulega gaur sem að sko excellaði öllum í íþróttum sko.
Já, hann er bara winner
já,
hann er bara það
hann líka,
og þú veist, hann er svona firecracker sko. hann er lítill tölum bara mannamál hérna hann er lítill, svona switchblade
já, algjörlega, snöggur
já, hann bara mættur sko, og bara, og vinnur
firecracker,
já firecracker sko, bara mættur hann kemur og hann bara vinnur spretleipið hann stekkur hæst, þó hann sé minnstur, einhvern veginn og bara
bestur í körubolta
bestur í körubolta, geggjaðu dansari já,
en bæði við Bob Dylan mjög góður körubolta líka
já,
þetta
er aldrei heitt
jú, sko, pappans var eitthvað svona bara körubolta coach eða eitthvað svona
Abe
var eitthvað svona körubolta frumur, sko
ok
Náttúrulega að þú veist að voru bara hvítir í körfbólta á þessum tíma, sko.
Einmitt.
Og hann hefur alltaf verið í körfu, sko. Mm. Tekið bösku.
Já.
Bob Dylan er bara mjög góður í körfbólta og góður að boxa líka.
Einmitt.
Og hann er náttúrulega líka lítill og er að sömu leiti ákveðin firecracker.
Hann er Minnesota það, sko. Style, sko. Já, hann er bara Minnesota firecracker, sko.
Þetta er alveg að winner.
A winner, sko.
Ég dyrka svona smáa menn, sko. Þetta eru ekki stubbar, sko. Þetta eru náttúrulega algjörða proportionally fullkonir nákar, sko.
Mm.
Þú veist, og við tölum prins, sko.
Já, þetta er ekki svona Napoleon, sko, svona vindlingur, sko.
Nei.
Þú veist, þetta er lítill makkur, sko.
Já, þetta er lítill bara David, sko. David Konungur, sko.
Já.
Þú veist, hérna, þetta er, þú veist, fully shaped, sko, kastana slönguvæðinu, sko.
Mm. Einmitt.
Og... Nú sér það alveg fram að síðustu stundu sko. Er prins með einhverja gott postur í gangi sko.
Já, hann er spertur
rosalega spertur sko.
Hann er bara með tíkall í raskinunum bara,
já,
frá
72
sko.
Alveg klassist, svo hann er með gott svona V-shape sko, sko við, mjótt mitti og herrabröður mm-hmm. system sko.
Já, einmitt
hann er með þessa vafflögun sem mm-hmm. að greikinnir dýrkuðu sko.
Mm-hmm.
Og þetta er náttúrulega bara þú veist bara við tökum þetta firecracker dæmi og en svo er bara svona eins og þú veist sko í þannig þú veist að þá bara kemur söngur og dans bara
mm-hmm.
já, hann getur spila körfubolta hann getur þetta, hann getur, þú veist
mm-hmm.
þú getur bara fóngum bara þetta er svona behind enemy lines dæmi sko. Mm-hmm. Þú getur sko para shoot, þú getur hent honum inn sem falli á hermanni, behind enemy lines
emitt.
Bara Nazi Germany, ekki máli, sko.
Já.
Þó hann sem svartur frá Minnesota, sko.
Hann er svona Green Beret, sko, svona special ops.
Algjörlega.
Hann er bara svona Navy SEAL.
Navy SEAL gæi, sko.
Já.
Þetta er svona,
hann
tekur það hérna bara, þannig að það tekur svona
bara Steven Seagal drulla, sko. Hann er bara með svona vísakorfa, og sker eitthvað hálsi. Já. Hann er þannig, sko.
Hann er þannig. Svo er hann sko djúp kristilegur ég man ekki við ætliðum nú að fletta upp og talaði hann rétt á hann um ítum að play, var hann ekki votti?
Ég held að hann hafi verið votti sko ég...
MJ var votti líka sko
Eha?
Já, já. Michael Jackson var votti allt sitt líf
mm-hmm.
og ekki neitt svona eitthvað núna misti trúna og fann hann aftur hann var bara votti, hann gekk á milli húsa í Gary Indiana, þannig hann var lítið krakki
já.
Og boðaði fagnaði
hann gerði það
og bara og var aldrei neitt efins með það, aldrei
nei. Og þeir fóru á sama hátt þessi menn býtum hvernig er þetta með votta og hérna lyfjagjöf, já, blóðgjafir það er blóðgjafir
þeim ég að pop the pills
heldur betur, það er nokkuð ljóst
já, já, það má deyfa sig sko.
Já, alveg
en ég þóra, sko, ég þóra sem þetta veðja, sko, að það er ekki vel síðan að taka hefðbundir recreational
nei
eða áfengi sko.
Nei, þarna var til dæmis sko, prinsdór, fentanýl
Já, þetta eru sko þetta eru einhver svona læknadóp sko.
Já, já, fentanýl er það sko
já.
Það er krabbameins lið
Ég hugsa prins, á þess að ég viti sko, ég hugsa hann að ekki drukki mikið sko.
Nei
Svona, hann ekki svona fræti merkjöri típa sko.
Svona
sem busta tennu það með kampaðin sko.
Nei
Hann þetta voru glæðlega fengið sér bjór sko.
Já
Já Þetta eru Þeir eru báðir fættir 58 sko.
Já Það er ógæslega mikið að hlýsta það með þeim
sko. Við hefum hversu að það rannsaka það meira sko. Þeir, náttúrulega, þeir hafa allavega ekki gert music collaboration sko. En
þeir, Það var víst stóð einu sinni til
Já
Ég man það kom í ykkur svona þeir náttúrulega báðir eru að slá í gegn á svipuðum tíma
Já, svona sem solo
sem solo MJ, artistar, já, já MJ aðeins fyrir, þú veist MJ með hérna Off the Wall sem svona
Já, hún reyndar ekki finnir 79
hún Já, hún svona 79
Já, en hann með sko náttúrulega
En hún alltaf tölverst stærri og Jackson og The Jacksons platan skilur, sem hann ekki Jackson 5 Jacksons platan já. Sem kemur rétt á undan bara, algjör monster sko.
Þetta bara allt multivillion dollar dæmi alveg gefnum alla sjöna sko.
Já, já. En svo eru þið báðir svona að píka í Purple Rain 85, 4 eða eitthvað
er þetta ekki alveg 82
eða eitthvað
er 82
þetta er eitthvað sem hana
sko, thriller 82
já.
En hún reyndar lifir þetta er náttúrulega það er sem svo kúl sko. Þetta dót lifir út á áratvín sko.
Já, mallar sko
mm-hmm.
En MJ hafði meiri staying power en prins það var þannig sko.
Já, þú veist það, ég bara á ákveðu leiti bara svona þú veist, bara ein númeri stærri sko.
Já,
en þú veist, við náttúrulega en það kannski, Asnar þetta var að segja það í þættinu sem við erum að fíla prins sko.
Ég veit
að. Hann náttúrulega bara er svo fucking stór að það er ókislegt sko.
Já.
En náttúrulega MJ var byrjað að byggja sko hann var algjörlega verulega fyrir sko.
Já,
þú veist svona ángru leveli sem bara Hammurabín bara konungur í Babylon var
já,
sko.
Já.
Þú veist prins var verulega fyrir og ruglaður og búin að byggja eitthvað bullshit hérna í Minneapolis.
Já.
En ég meina það toppar ekkert Neverland Ranch.
Nei. Þú fokkar ekkert í því sko.
Nei. Þú veist og það fokkar ekkert í því.
Apar
og bubbles og sem sagt það var haldin fundur Joe Pesci segir á þessu.
Já.
Joe Pesci var í einhverju talkshow og hann segi bara Joe Pesci var ógeðslega heitur eftir Goodfellas
mm-hmm.
myndina, Martin Scorsese hún er ekki svona frá 90
já, hvað svo er, já.
91 og hann var ógeðslega heitur og einhvern veginn fekk hann bara boðum að koma í kvöldverð og það var bara Michael Jackson Marlon Brando og hann og bara einhverju apar og einhverju sitt sko og einhverju fleiri að þessi voru heitir þá Og Joe Pesci segir, hann man ekki hvað að tala þeim á þessu fundi, sko.
Mm.
Nefn að, þú veist, þessi gaurar voru bara rugglaðir, sko.
Mm.
Þú veist, bara það sem við voru að segja og hvað þeim datt í hug og svona.
Mm.
Og þarna, þetta er rétt áður en, sko, Michael Jackson hrýnur, sko.
Ja.
Disgreisast.
Mm.
Og raunni, Marlon Brando líka. Hann var eiginlega bara, hann var mjög virtur þangað til allt í einu bara fólk var bara þetta jók.
Já.
Hann nefnilega var rosalega virtur
Já, mjög lengi sko, já.
Já, svo allt í henni bara gleyma þessu sko. Þetta sem maður er rugglaður sko. Hann er bara eitthvað að láta senda skiluru þú veist skiluru, hann er mjög svo mikla stæla sko. Hann bjóa einhverju kyrrahafsegi og bara þú ætlar að tala við hann þetta eru bara nákvæmur póstskipi bara og býði þrjár vikur og eitthvað
svona kjáta sko.
Þú getur þetta ekki sko.
Mm-hmm.
Prins, náttúrulega er reyndar já, það er
reyndar að
fylla þessa heilan podcast þátt með sögum og Sibu Kaliberi sko.
Já,
en ég meina við erum að fíla hann er undir nálinu núna hjá okkur ég meina mörgu liti er hann MJ misti sko, þessi samburur er alveg góður ákvörðin liti MJ fór í svo hard svona Hann misti svo mikið fókus svona aðeins frá músíkinni, sko. Ég er alltaf að batna...
Já, já.
Hérna, ég er ekki að tala að batna einhverja alleged batna gynnt, heldur líka bara svona save the planet rugli, sko.
Já, Jesus kompleksan, sko.
Já, á meðan prins var bara meira töff.
Já.
Meira fókus er að bara sem sex, fyrir utan það, náttúrulega. já, sem bara
já, MJ var alltaf kynlaus
MJ er þessi
nokkurn veginn kynlaus vera sko, meðan sko prins var að keyra á lítill ríðunaggur allan tíman sko.
Kynur sko hérna, spjaldinu sko
já, og eitt sem að sko eftir að fara yfir er MJ við heldum áfram að blanda honum
þetta gott, þetta gott tól
já, sko já. MJ er geggjaður lagahöfundur, söngvar og dansari en það sem prins á fyrir óman hann er prins er sturlaður hljóðfærleikari tónlistamaður sko veist, það er að segja bara
hann er hvað trúbólþrætt á
hann er hvað trúbólþrætt sko, hann er geggjaður dansari tjúlaður söngvari, geðugur lagahöfundur og frábær
hljóðfærleikari
hann spilar sko á öll hljóðfæri þú veist, eiginlega öll sem hann gerir
hann er í Lenny Kravitz fór í þann skóla líka
já, hann er, ég myndi segja hann væri Stín Fróman sko hann er,
já,
hann er,
hann er, sko, líka, hann er sko, ekki kannski já, brosalegu dansari líka sko
nei, við rættum þetta ekki sem hann það talum sko virtuoso á já, öllum þetta, sviðum við hann er eiginlega sá eini sem ég veit sem að er sko virtuoso hljóðfærleikari söngvari og lagahöfundur
og
dansari sko það er bara hann er
það líka eru, það er, já, það geta af alla margir komist án að lista
nei,
sko
nei, veistu það
algjörlega, og hann spilaði öll hljófari sér
já
ok
hvað sko það er
svo spurning líka, þú veist, þú getur bætt 5-13 við sko, sem er svona, ef þú ert svona með gott management skills þá meni ég ekkit endilega bara eitthvað góður eitthvað í tölum, þetta er bara svona út með gott svona artistic vision eins og Björk er með það sko
já.
Vist, eins og Björk sko vist, ég held að hún fá náttúrulega ekki eitthvað háskor eitthvað sem dansari skýrur en hún náttúrulega geggja á lagahöfundur, söngvari og svo hún með það sko
já.
Svona eitthvað svona vision skil sko
já.
Hún er triple threat en nær kannski ekki vist, dansinum og hljóðfæri
nei, ég veit
eða hvað, þú veist, við erum að tala að virtuoso stæl
sko. Nei, myndi
þetta er já, bara
ákvæða
ég vil bæta þessu við þessu
já, svona concept
þessu JC er með massíft þannig
já.
En hann er ekki með fullt af hinu sko.
Hann er ekki með hljóðfæri lík
nei.
En sko það er spurning
Sammy Davis Jr. Hann er með
hann er ekki höfundur
nei, hann er ekki höfundur
hann er ekki höfundur
ég veist, já og hann er eiginlega ekki með vision heldur sko.
Nei, hann er bara song and dance man sko.
Ja, hann er með söngin og dansin
já,
já.
og bara quick with a smile sko.
Já, já. Okay.
Sko,
bara svo fólk skilji hvað hann tala um
sko.
Íslenskir
færum okkur, nei, færum okay. okkur, bara, færum okkur bara inn að læginu Nothing Compared to You
já.
Við erum búin að aðeins veist, bara, farða svolítið all over the place með að setja okkur í stellingar hvernig prins var veist, en bara, í stuttum áli spertur og heitur
já.
Og Funkur frá sem. Svona 78-9 er hann establiseraður og við erum spólum áfram til 84
veist, hann er með bara búin eitthvað pinstræk
já, veist, hann, hann er búin að gefa Purple Rain og búin að veist, fá Grammys og Óskarinn og
hann
er
bara
nei. Og hann er að matla útsýtti fyrir til þess að dæmi hann að Family og bara og er bara að semja ógæslega mikið og samt í hann að Bangles-lægi hann að hvað heitir eftir hann að hann að
ég veit ekki Bangles fyrir
já, hann að hvað fokkin heitir
það ég veit hvað látt hann
hvað heitir það fokkin látt Æ, ég fokkint og hérna
ég mitt byrjar að semja fyrir aðra og bara
mjöldisnaðan er heit, sko. Og er hérna bara í ykkur stúdíó í Minneapolis bara með engineer sem er ykkur kona, ykkur vinkonarnas sem heitir Susan Rogers bara hefur búin að vera producernas bara eða svona engineerin, þú veist, hann bara er að svona upptökumæður og meðan hann er að bara semja sko, bara beintengdur við almættið að bara dundra út og svo veist, hún lýsir þessu þannig, ég sá eitthvað svona viðtal við hana sem hann bara fer í burtu í klukkutíma og bara hún orðar þetta þannig að the song came out like a sneeze bara.
Okay.
Og hann bara fer í burtu svona í klukkutíma, kemur tilbaka og byrja bara að taka upp grunn þú veist, bara trommunna fyrst eða píanoði fyrst eða eitthvað, ég veit ég hvernig örugglega hljómbólið fyrst
það hjálpar hún hjálpar hvert öðru þú veist, ef þú kannt á öll hljóðfæri
já.
Og ert með besta stúdíó heimi og ert með svona góð líka audio engineering skills.
Já.
Kannt að taka upp þá semur örgla bara svolítið þannig sko. Það er stengundin ekki að eitthvað svona gera einhver geta demo og vera eitthvað svona með þau og ógsta lengi, þú getur bara getur farið
já.
Bara allt inni farið tilfinningu bara út frá trommum, þú getur bara að byrja þar og sagði,
já.
Ég meina McCartney semur svolítið þannig líka sko.
Já, já, hann gerir þetta líka oft
þannig að þetta náttúrulega algjör sko, þú veist, það hjálpa hvað það eru
hann eru með eitthvað klikk track og svo bara farið í gang og bara hlaðið yfir, tekið upp þetta demo en málið það alltaf að prins hafði og hefur, þú veist, þannig var hann hann mjög svona protektivur á ímynd sína og hans ímynd var sex og svona
Nei,
já, og svona og svona, sex, svona, 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 svona teiknimyndalegt sex bara, eða svona bara svona sex og svona eitthvað svona hyper raunveruleiki, sko, þú veist, eitthvað svona
já, ég skil
eða svona animitar
eins og ímyndbandinu hann fyrir hann Æ, einu minnbandinu hans er
eitthvað svona animation eða?
Mér minni það
Já, örugglega
Ég skil nákvæmlega hvað það tala
Já,
tala
svona, svona romantískt dæmi
Já, og svona 50s sko, svona drive-in
Já
Eitthvað
Já
veist, Alla píðnar eru svona einhver pin-up gælur og,
Já
Og hann einhver jive kongur og,
Já, og bara eitthvað svona, allt easy og eitthvað svona en, og svo kemur hann inn með og svo semur hann þetta lag skilur, sem er svona mjög heimilislegt realist
já.
Kalt dæmi sko,
já.
Sem að fittar bara ekki inn
Nei.
Í hans
þetta er bara
ríðunagga dæmi sko.
Ástarsorg
já og svona á, sko, á svona sko, ástarsorg ekki á svona I miss you baby þú veist, sem að er allt, það er að gera það með ríðunekka dæmið sko en þetta er svona miklu meira svona, svona investir eða svona sko já, investir að tilfinningar veist, svona, og baggi, þú veist, mikið svona pakka svona þung ástarsorg sko, ekki grettu ástarsorg heldur svona
já,
bara, miklu dýpra
þú veist, fyrir bara geðrakna
já, bara, þetta, bara, bara svona, doctor, þetta mun taka já, já mun taka mörg ára að komast til þessu veist, og þetta er ekki, það er, þú veist, það er ekki
sömur hann... elska svona
já,
bara svona
já, bara, mjög margir sko en hann var bara ekki tilbúin veist, eða, þetta vildi hann ekki setja út sem sitt dæmi skilur og hendir í þessuna í þessa family hljónsveit sem bara, veist, bara þetta er bara minnsla veist, hjá honum það er, by all accounts þá hann, sér hann ekki potentiali því að þetta sé hitt út að hann Veist, hann er útgefandi þessar hljónsveitar líka og hann lætur þau ekki gefað út sem singul þegar þetta er bara, þetta fer bara plötunni hann þetta er bara sem bara eitthvað lag veist, þetta er bara eitthvað svona, eitt af þessum lögum
ákveður hann að skrifa hann að tveir u
já, hann er mjög mikið að vinna með þetta sko, alltaf með eitthvað
já, svona, þetta er bara hann
skanning svona mjög mikið svona skamstafinir
þetta er líka bara mikið tekið
já, U2
UB40 og meira,
já.
Það er þetta er heil gomma sko,
in excess
já
og hérna en allavega
Boys to Men, það er setna en það er samt
já, þetta er svona sama dæmi sko. Ég held að við ættum að heyra prins
já.
Útgáfana bara núna þess að bara koma
okkur
í gírin
sko. Er það ekki bara?
Jú
See who made
opnaði.
Þetta gekk það sko. Algjör bomba sko. Þessi þetta versjón er nefnilega
Þetta, mér fannst þetta, þetta kom mér svolítið í opna skjöldu,
sko. Já, þetta gerði, sko, ég var búin að heyra, ég var búin að heyra sko live útgáfuna og þá heyrði ég þessa, þessa mismöndi hljóma pælingar, sko. Þetta den, 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 bæm, 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 það dæmi, sko. Og svona, já, var eitthvað svona, var ekki alveg seldið með það, sko, eða svona, já, einmitt þetta let down, sko, sem við erum að tala um. En svo þegar maður heyrir þessa, orginal, þetta orginal demo, þá svona, já, þá fatta ég einhvern veginn hljóðheimin og það sem ég finnst ennþá merkilega er hversu mikið af söng og svona, sko, söngfléttunum á prins skila sér allar leiðin til Sinatra Conner, sko þú veist, það er, þú veist, allir þetta get to the doctor guess what he told me get, og kemur aftur og segir
það, þú veist
já, það er alveg bara svona það er alveg, þú veist, það er ógæsla mikið sem skila sér allar leiðin, já Já.
Hann með eitthvað
hú, 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 hú. Veist, þetta er hérna Og prins kemur hann eitthvað
Já
Þú veist, kemur í þetta sko
Einmitt.
En sinni þetta konar er sko It's been 7 hours and 15 days Did you give my love to do Ba-da-da-bam-bam Bara þetta bara, tekur bara eitthvað svona Tekur svona, svona mýkir þetta niður, skiljum við Í staðan fyrir að taka Bam-bam-bam-bam
Í spói, þú
Það er eitthvað svona húkur
Algjörlega, þetta er hérna Þetta er sko svona meira mainstream í raunni sem hún gerir það, sko,
já,
svona
já,
mikra
já,
og melodískra og hérna, ég er spóið samt, þegar ég heyri því spila svona á hérna, á gítar sko, heldur þú að menn sé að taka þetta eitthvað svona í
á English eða á English?
Já, bæði á English og líka bara svona
hjóðatíð
og þessi hérna, hvernig þeir byrja þetta
It's been 7 hours and
13 days
Já, bara menn búin að pissa á sig
Já, frútin gaur á fókað dag Við erum að tala, sko,
já.
Hann er svo björgur
að stíða fram Svona Mustang Sally dæmi, sko, já
Já, hann er sko appið sko. Í svo mér fíl
Já, og svo sko, svo er sko I went to the doctor and guess what he told me Guess what he told me Svo sinni konar kemur hérna Nothing better Hún kemur þennan forhljóm sko, sem að prins er ekki með But he's a fool Þetta sko, þetta er tekur hérna But he's a fool
Sem undirbyggjur að þetta vilæði
Because nothing compares Nothing compares to you
Svo tekur hún náttúrulega eitt svona
Þetta, og þú tekur svona sko To you, þetta hann að þessi húkur sko sem ógeðsta mikilvægur Svo sko, þetta gerir hún í fyrsta við læginu Hún gefur þú veist Nothing compares Í fyrsta Nothing compares to you En í öllum hérna hún gefur hún Nothing compares Nothing compares Þegar það er það að falsettu
Já, ég ætla að segja, íska falsettan
Já, íska falsettan, sko, þegar hún kemur hana sko, Það er algjör líkil þetta, Og sko, sem prins gerir í öllum viðlónum sínum Það er sko, það er bara heldun þessu Nothing compares Nothing compares to you bara hennar heldur bara þessum eina hljómi sko og meðan hún fer í alveg Nothing compares
Þetta er bara svaka sko
Þetta er crunch
já,
Þetta er það sem við kallum crunch sko
Þetta er bara sem að sko Kani kallar bara optimization
sko. Þetta er það sko
já, Bara bestun sko
Bestun
bara banka,
sko
Bara Þú veist svona Þetta er svona sem bara Bara eitthvað bankamenn í það ánæðan sko
Já Algjört
Þetta er bara þannig búið að taka juicyð úr svo lagi
Já
og gera ekstrakt úr
sko. Já
sem bara we will sell it
já
Bæ,
sko okay. það er spurning núna, hvort þið förum í textan
já
og leggja aðeins að borð með sinnið það er sinnið beða að borðið
bara með neitt finnir þannig textan til
ok
hvað er hún gömulega
sinnið er fætt 66 og þetta er árið 1990. Hún er 24 ára. Og þetta er á annarri plötu sinni. Hún gefur plötu í 87 þá þegar hún er 21 sem að svona verður algjört underground. Tíma,
þá var bara þú veist, að vera 24 var bara eins og vera bara 47 ára.
Já.
Það var bara
90.
Nei, segir svona.
Já, já.
Það, veist, nei, það var bara svona, það var ekki ungt.
Nei.
Skilur þetta einmitt, það eru þriðja plötan.
Önnur.
Önnur, ok. Þetta var bara svona
aður.
Jú, ung, en samt svona bara
já, já.
Basic, sko.
Bara basic, sko. En hérna hún er frá Dublin. Sinead og Connor og bara mjög svona
þessu
vídeo. Hún er, ég heldur þessu protestant hana, mótmælindi, ekki katholik, katholsk.
Já, já.
Ég stend ekki alveg klára því.
Ég meni hún reif hann að myndir að pá honum.
Já, nei, já, hún er, hún er katholsk. Já, hún er já, katholsk.
Býtum við sko, í þessu vídeo, tölum maður sem það. Það er
ég
mjög kúl vídeo.
Inni, þá, sko,
Daring Stair to the Camera.
Þetta er náttúrulega bara, er eitt besta vídeo alltaf tíma.
Já, sko. Pældi því hvað það vídeo nú, er bara að setja sem svona hvað það vídeo er að vinna með ógeðslega basic motif sem er hann að freil hann að föla lúkið og svo hann að svarti rúllukræin dökkt, þetta er svona það var svo vinsalt annað, þú veist, þannig að Eiríkur Jónsson þátturinn.
Já, það er nokkur mánuð setna, sko.
Ég veit, en það sem ég er að segja er bara þetta, og þetta er hann að þessi pæling með að, þú veist, að því að sérstaklega út í svartur rúlugra, þá,
já,
þá er svo hálsinn líka
já,
falin, sko.
Bara
andrið. Bara bílakoverið, bara.
Já, já.
Já, bara segja, þetta er bara.
Þetta er svo powerful, sko.
Já.
Líka út að því, sko.
Þetta er bara svo mikið svona works every time.
Ég veit það, sko.
Þú veist.
En þú veist, sko, þetta vídeo er algjört groundbreaking, þannig að þetta er 90 er MTV og músikvídeó ennþá frekar nýtt fyrirbæri þannig séð sko. Og það sem að fólk er mjög mikið að vinna með á þessum tíma er alltaf stærra og stærra og þú veist bigger budget dæmi sko.
Já,
og þannig að kemur eitthvað sem er bara still frame af henni
Frail City, sko.
Frail City og þetta átti sko, þetta close up dæmi átti alltaf að vera bara pínu lítið í miðbætinu
það átti bara
að
vera bara var að gefa vel
já, það bara átti að vera pínu lítið af henni og svo var bara leikstjóri búin að fara ósta mikið París þannig að þetta tekið upp ykkur garðir rétt hjá París þannig að allar senir þarna milli það sem hún er að labba eitthvað
svona ykkur svona labbsinu
ykkur svona mistri en svo þetta hitt að vera bara svona fyllerar milli sko. Svo var það bara svo mikið gull og hún kemur með svo styrla performance í því þeirri töku, þú veist það sem bara meðal annars grætur þú veist
já.
Og þú veist, það er líka það, þú veist, það er líka bara pælingi með bara, þú veist, vocal performancein í þessu lagi er náttúrulega styrlaður, sko það sem fer í þessum sko stekkur og svo ógeðslega mikið á milli þess að vera bara sko reið ógeðslega freil og bara hérna viðkvæm og hérna og svo bara sorgmætt og bara passionate sko, allt bara svona hvernig stekkur á milli þess sko og það er ógislega vel komið til skila í vídeoinu út af því, bara út af þessu close-upi sko, og það er bara, er greinilega bara eitthvað feelingur þar sko, sem er næst sko.
Já, þetta er bara, þú veist, og það er ekkit sko grína performanna þannig bara einhverju
Nei, bara einhverju
framlega
Já, bara þetta er bóttið tekið einhverjum svona ljósmyndara stúdíu
Já, með einhverju erfiðir orku
Já, þar,
sko.
Já
Hún bara
Neldi þetta sko
Neldi þetta fókn sitt sko
Neldi
þetta sko Veistu að ég er að fatta nú þessi texti sakal sko, Þetta er að flóra okkur alveg sko
Ég veit að þessi texti sko bara, Hann negli mig bara í hvert einsta skipti sko Og þetta bara
Geðvitna, nothing compares 2U
Já
Takk Fyrir Ok It's been 7 hours and 15 days Típist ástasorg Telja eitthvað
Já
Telja fókn stundirna á dagana
Ég veit að sko
Ok Since you took your love away I go out every night and sleep
Þetta er ekki sko since you took your love away sko. Síðan þú bara
Þetta var bara svona mjög
Þú kifti þú bara, tókst þetta í burtu sko. Veist, það er Já aldrei annars það er heyrt Þetta orða svona
Nei.
Sem þú tókst ást þína í, af mér Þú veist,
já,
í raun og veru
tókstin, Já
kiftirinni af borðinu rifstana frá mér
svo er eitt svolítið áhverð þetta er allt sem hann að breytna það sko, að því að prins semur þetta og hérna, mér finnst alltaf þegar ég heyri Prince syngi þetta og líka áður en ég heyri þess að nýja útgáðu finnst mér þetta að vera allt miklu típiskara blues drasl af því að kallmaður að syngja eitthvað svona eitthvað svona well since my baby left me þú veist, þetta er bara mesta basic fucking shit ever sko. En þegar það kemur að breyta upp þetta og það er kona sem syngur þetta og það þarf að breyta hana það þarf að breyta hana sem sett orðinu boy yfir í girl að það einu stað með doktorinn þú veist bara það mér veist bara það allt samhengið þetta er stelpa í ósorg gera textan bara dýpri sko minnst það vera svona meira heldur en eitthvað basic R&B rusl ok I go out every night and sleep all day since you took your love away get it sko bara
ókesslega
ég ætla bara að reyna að djá með þetta úr mér er það að takast nei bara
sorry, ég ætla bara að samt að reyna það en
já, ég ætla bara að vera
skorra en hitt
sorgleg við það
bara að fara á ölstofuna og smána mig takk
Þetta er bara eitthvað að smána mig dag eftir dag sko, og sofa þann daginn sko. Since you've been gone, I can do whatever I want I can see whomever I choose
einmitt
basic
já.
Ok einmitt, eitthvað svona, svona smá svona eitthvað, þessi, ég heldur myndi fagna því frelsi nú get ég bara að vera með hvernig sem er svona smá gefið í skinni eins og bara
ég
líka bara ég með hvernig sem er
já, ég bara það ríði allum bara þegi sko. Þú bara.
Það er ríði
það líka, þú veist, hún líka reyði svona reyði smá í þessu eða svona verið svona smá svona kemur brottur á hana sko þannig sko
svo kemur svolítið fitt svona sem ég finnst er svolítið svona svona smá svona R&B svona Louisiana dæmi sko I can eat my dinner in a fancy restaurant
veit, sko.
Hún er líka reyði
ég elska það sko
já
þannig er nefnilega, þú veist, það er eins og pyrri smá hana bara ekki, hana, see whomever I want sko, pyrri smá þar, sko, svo reyði svona hana bara ekki, I can eat my dinner in a fancy restaurant bara hérna, bara kemum við
fyrir hérna mér finnst það að vera smá sassy
style, já, þetta er sko, það, sko, þannig verður sko, þannig verður svona bara ég ætla bara að fara út, bara fínt út að borða,
bara fínt
já, bara fínt, já. Út að borða, sko
en bara, but nothing, I said nothing
já.
Can take away these blues
já. Bara drukki alltaf þetta fína rauðvínina já. Og bara slavraði með nautasteikum en bara
láti bara rækjunar alveg lafa niður kinnarnar sko
já.
Og bara
og ekki bara verið að riðla
desertin, bara verið með bara ykkur creme brulee út á kinn
já.
Og bara þú veist
þú tekur ekki hennar blús frá mér
sko. Nei.
Ekkert tekur hennar blús frá mér sko.
Þetta er rosalegt because nothing compares to you
já.
Þetta er feitt að hann að
þegar hann fer hérna í forhljóminn og þessi hérna breyting
þetta er
óvenjuleg breyting sko, eða þess að þannig sé
sko, en það textalega sé að segja þetta svona sko. Mér finnst það mjög fett að því að hana, mér finnst svolítið gúl sko, að segja svona hana, það er samkeppni hana en þú you win it with a margin sko. Og þetta minni mig á línu hana, hjá sem er eldri sko, sem er lagi sem við höfum fíla sko, sem er náttúrulega stónsarað með Angie þegar Mick Jagger segir hann að there ain't a woman that comes close to you það er svo fókn hann svo reyður það að segja þetta sko
emitt.
Það er ekki neinn kona sem kemst nálætti þetta er svo mikið bara nálætti ég dyrka bara að þetta sé svona eitthvað measurement bara. Nothing compares
já
Rosa,
það er svo, þú veist, það er dæmi sko, þetta er bara, það kemst ekki nálætt það er sem þetta lag heitir og fjallarum skilur, bara það á, þú veist að mun engin komast nálætt
þetta er ekki keppni, þetta er ekki keppni
nei,
það var aldrei keppni ok, svoleiðis fílingur sko. Ok þú veist, er líka get að segja það svona eftir það fægt, þetta er smá svona eins og hann að you had me at hello dæmið svona að þú heldur að sé eitthvað on the stake, svo var það bara Það var alltaf henni kemur.
Nei.
Þetta er bara ekkert í heiminum.
Nei.
Kemst nálætt.
Nei.
Ok, en það svo segir hún It's been so lonely without you here. Like a bird without a song.
Mm-hmm. Basic.
Basic, ok. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tell me baby. So where did I go wrong? Mm-hmm. Þá kemur svona smá svona eitthvað gate.
Heri, já, það kemur hérna, þá kemur hérna annar hljómur. Það er svo geðvægt, hún er bara að gera alls konar eitthvað svona shit sko. Það er hérna And then bear these lonely tears from falling. Tell me baby, fyrst getur kemur þennan. Where did I go wrong? Hún tekur þennan aldrei annars.
Er það annars ljóður?
Já, annars er þetta bara
Þú veist, ég er alltaf að hugsa bara um að eiga gæði hann er eins og björguna bátur í raman bara í geggjöðu fíling bara klugan sex og morgun bara alveg bjart og hann er bara it's been seven hours og þetta er gegg og fólk er að kjarnast úr einhverju svona blönd af og massíri þreytu og
ópalst þau bara
já
Opal, svona opal flösku og svona að hella opal hella staupin í tappan að dæmi, sko, hella því, sko
hann á fyrir loka dæfing
já
þetta bara, er svo ógjöld
eitthvað bara hella sími og kannski sopna því bara
ok já I could put my arms around every boy I see
já
þannig líka að breyti breyna það
mhm
segir náttúrulega girl sko og þetta er að sama aðan sko but they'd only remind me of you
þetta er ógeðislega stert sko
já, rosalegt sko
ég meni ekki gæti alveg bara að fara í því hvað maður myndi bara ífa upp sárin sko, bara...
I went to the doctor and guess what he told me mér finnst þetta að vera mesta basic svona blues dæmi
eitthvað
svona I went to the doctor and guess what he told me
samt er þetta ferskt sko
Okay.
Sérstaklega líka sko, hvernig frasingin er sko.
Já, svo kemur það
to the doctor and get, og hún segir þetta aftur sko, og líka hún snögg reyðist hún snögg reyðist bara hvað, bara já bara,
he said, girl, you better try to have fun no matter what you do. Svo kemur
það hún trittist hann tíman en svo bara hvíslar hún he's a fool sko, undir lokin sko Það er svo geðið.
Það er svona smá gjafningja. He's a fool. Það er smá svona sér lækna fyrir ekki.
Já. Og þá tekur hún hérna sko viðlaði í setni tíman eða setni tíman með falsetti stökkinu sko.
Já, með ísku
falsetti. Nothing compares. Já.
Það gríðalegur bara ískur svona heiða harmur í þeirri falsetti.
Og bara Danny Boy bara á.
Já.
Bara að fórum glemt og glemt sko.
Þeir eru bara að fórum með það.
Ég veit það sko.
Þeir eru náttúrulega náttúrulega guði sko.
Já.
Og það er alltaf rakt og það er himnandinn er alltaf að gráta yfir því sko.
Ég veit það sko.
Málið það, ég er að pælja hennu hérna einskot sko færiðar hafa allt upplegg sko færiðar eru meira samsettir af keltum heldur við sko. Þú sér það bara hvernig færiðingar líti út sko. Eru minni og lónari og dekkri, sko, það er bara hannig og, þú veist, Sigur kom frá Íslandi, pælti það kæmi eitthvað svona, eitthvað unit frá færiðum, sem er ekki bara eitthvað svona rástfugumilaði, sko þetta er bara eitthvað, sem myndi bara Conquer the World, bara Hollywood Bowl style, sko ég ætla bara að segja þetta núna, ég ætla að enginn hafa bara orða þetta svona mér finnst þér svo fókn eiga það skil, sko
Fyrir og ég
Já Ég meina, hefur þú pælt eru, færingar eru svona 78.000 manns 90.000, ég veit ekki hvað er margir Við erum búin að vera með Björk, við erum búin að vera með Sigurósturlina Við erum búin að vera með fótboltanæstlið, handboltanæstlið, whatever skilur við, ég veit ekki hvað mann ábyrja
Svo erum búin að vera með
Skefing,
pop success á síðust ári með of Morsetis menn og Karli
Já, það er, þú veist, við erum we take it for granted, sko
já. Við skeinum okkur á þessu, sko
Já, við skeinum okkur á þessu, við erum bara, já, bara whatever sko. Já, ég bara segja, sko, færingar þú skilur ekki hvað ég myndi samkvæðast mikið að það myndi koma einhver fokkun eitthvað gott, samt svona meira left wing
já, vinstri krókur
já, vinstri krókur Sigurós stæl, jafnvel stærra dæmi sko. Sigurós og Björk merged into one sko. Frá færiðum sko. Ég myndi sko, ekkert myndi gera mig glaðar sko. Þú veist, það er að segja gleð einhvers, ég myndi ekki samgleðast jafn mikið með neinu eins og því sko. Fyrir að þrauka hann
Já, sko, ég myndi halda, ég leið bara henda þess að framverja þess að kenningu. Staðinindin er, eða þú veist, bara það að þeir eru ennþá, eða þú veist, færingar ekki sjálfstæð þjóð og allt þeirra kreatífa lið fer til kaupanafnar þar sem að þeirra þau sem utangarsmenn
var einhverju útvötnuðum sitið
já þú veist, þau ná ekki sko kjarnast í færeyjum þetta er allir fara þangað þeir fara í háskóla, þú veist, þeir eru ekki háskóla í færeyjum og þannig að þú veist, þar þú veist, fara þangað, fara til kaupin til að deyja sko.
Já, en ég meina, þú veist, gremjan þeimun meiri, sko.
Ég veit
að þegar þetta loksins kemur, þá verður þetta alveg bara wow!
Já
ég held að verða þannig
myndir kantur í maður
ég held að verða þannig, þetta verður bara wow! bara liðið bara í bandaríkjunum bara wow!
Já.
Og það verður bara
check out the new shit from the Faroese
já. Já. Já, það verður líka bara þú veist, að skoða kortið bara, bara where did that come from?
Já
og það verður svoleiðis bara júmb og þóttunar að lenda hann í tórshamnum að þeim túristabúm, er það ekki við erum að fá fókinn 2 milljónir túrista á ári til Íslands, fæðingar að fá bara einhverja erfiða, svona rithöfunda á okkur þing
bara okkur svona skandinaviska vennor drullu,
sko. Drullu bara ógeðslega erfiða gesti sko. Bara drikkfelda svona rithöfunda sem selja sexbækur, sko.
Já, bara eitthvað síprjónandi lið, sko.
Já, bara prjón er það prjónaháttið aftur, já Það bara prjónar þetta
Það nikkur Það nikkur og prjónar
Já
Og bara
Og svo svona ógeðslega eccentric ferðalanga
Já, það Michelin staður í Þórshöfn sko
Já
ég, Ekki Þórshöfn, hann rétt fyrir utan Þórshöfn sko
það er Mercy Demi sko
Já, það er Mercy Demi sko
Já Eða, svona,
Bara Mercy Fox sko
Já, Mercy Fox Já Það klálega Ég meina Þú veist, sko, basically Ef ég væri eitthvað svona forstjóri Michelin svona sem vottunar hlutans þá væri ég eitthvað svona ef það sér væri eitthvað að draga einhver djúsins grindkvalan upp og bara búta niður og setja bara
saldri ykkur
þangi yfir ég skal Michelin all over that shit
það er ekki eins og ykkur sem fara að koma
nei, það er bara sem eitthvað mercy fuck
það er ekki að fara bara
ég skal bara Michelin og það er bara í döðlu sko, fyrir allan penningin ég sem sitja á the front page bara, á handbókinni sko. En ég meina, bara sem svona eitthvað fucking shit bara eitthvað ég get ekki tapað sko. Þeir geta bara dregið eitt grindkvalana bara inn í skúr og hjakkað hann niður í og sett hann á okkur ferkantaða diska you got it sko. Ég held svo fókum mikið með þessu en að sko, pænti í sig að kemur bara eitthvað svona band frá færiðum sko. Og hérna það væri bara ég reyndur að sjá já, það væri bara svona veist, það væri bara með keltnesku hérna, falsettuna og það væri smá svona Sigur Rós og Led Zeppelin og Ævar Pálsdóttir bara merged og into one með gremju þess að hafa búið á eigi í 1000 ár og ekki fengið shit frá alþjóðum samfélaginu í recognition fyrir það sem við höfum fengið ógeðslega mikið af sko fjörnir til útlanda að fólk bara fókn
verðum við fókn Tom Cruise hérna fyrir þessu 10 ára
síðan þau hafa ekki fengið neitt svoleið sko ekkert þau hafa ekki fengið neitt pænt hvað þau eru fúl ég meina þau horfa á okkur ég held að færingar séu með massíu að gremminu sko. Og þeir, þetta er ekkert flóki þetta er band Það með söngonu, Ævar Pálsdóttir stæl, þeir eru með boga, fiðlu, gítalengara.
Og hverju svona steinhörpur og
hvað steinhörpur og sitt og þetta er bara gefið út af EMI og þetta er bara svona, þetta er bara huge. Þetta er bara stærri en Sigur Rós, þetta er svona Coldplay stæl. Bara, já. Og þetta er bara David Letterman.
Þetta er bara svona Riverdance æði, sko, ég vil bara sjá þannig þetta, dæmi, sko.
Já, þetta er smá meira, svona, eða meira geðbjörn í þessu.
Já.
Þegar þú fóknir að opna pottlokið á færiðum þá fóknir streyma út og vættir það eru vættir að koma út sko. Vistu, Íslendingar eru bara fóknir láminningar millist þetta pésar það eru svona 5 keilusarir á Íslandi hvað heldur þú sé margir í færiðum? Það eru 5 keilur í færiðum
það er ekki með bara nei mitt
ég held það sko
já
vorum við textan Það var klart það?
Já, klart það.
All the flowers that you planted, mama.
Já, sem hún segir líka. Hún segir líka mama.
Já, þetta er Louisiana style, sko.
Mm-hmm.
In the backyard.
Það er, þú veist, þetta er, þessi setting til dæmis er mjög gott dæmið um það, hversu mikið fraseringar annars prins skiluðu sér allaleiðina í gegnum family til hennar og það all the flowers that you planted mamma, og það bara, hún gerir það nákvæmleins
Það hefði bara fengið textin hendur það hefði maður geta sagt eitthvað all the flowers that you planted mamma
til dæmis
ok, in the backyard í bakgrunum all died when you went away
Þetta er ógeðislega góð mynd sko
já.
Bara þú veist búin að planta ykkur
ég veit Fyrst að það myndi lifa
Já.
Nei,
sér, hana, maður, sér, veist, sér hana út einhvern veginn í síko í bakarinn Já. Að horfa á plöntuna að deyja gera ekkert í því en bara horfir að deyja einhvern veginn bara keðjur ekki
en líka áhugavert sko, hún breytir ekki mamma sko. Hún hefði hef að breyta því yfir
í deri en samt mamma, það bara
Já, já, en samt í raunni skrítið, sko, þetta ástasorg og hann segir mamma í merkingunni bara baby, sko.
Já. Pappa.
Já, hún segir mamma í merkingunni bara, þú veist.
Sko, það rétt í þessu.
Já.
Í þessari settingu, í þessu erindi, grætur sinni í hérna vidjónu.
Þetta að næsta sem hún segir svakalegt, sko.
Já.
I know that living with your baby was sometimes hard.
But I'm willing to give it another try þessi, sko, þarna kemur þessi forhljómur
Já, hvað er sérstaklega góðum nú Vestmanni er gæðin þetta
Try And I'm willing to give it another Let me let it all No
Þetta svo góð bæri Líka, hvernig, Vestmann ekki en að taka hann all the flowers that you planted
já, mamma,
ég held að hann negli
það þessi gauður að negli alltaf
þetta er negli
alltaf
þetta eru soulful
mamas,
já, mamas. Þetta er, það er sálin býr hann í Vestmann sko, við erum búin að tala um þetta fyrir þegar fyrir sömnir, hann er mjög sterkur í Vestmann Guð er í fólkinu
í klettunum sko
Já, eða fílitt er fyrir semst hvítasunni sopnum hún heitir Betil í Vestmannheim, sko og hérna, þú veist þessu, hérna Június Meymann hann frá Vestmannheim
Jóðu, Unnar, Gísli
Unnar Gísli, ég meina hann að syngja mjög convincing soulful
shit, Drullu,
sko.
Já, já
Ég meina hann he's got the world fooled allavega, sko þú veist, hann ekki eitthvað fooling en, þetta er
Já, já
Þú veist, bara einhver gaur bara í Liverpool í Bretlandi að hlusta á þetta hugsa bara Þetta er bara legit shit
já.
Þetta er bara Vestmannheim Það er bara
Það er bara sál hérna sko
Það er sál í þessu sko
Einnitt.
Og hérna Svo bara er þetta bara Nothing Compares to You
Já
Og Songwriters Prince Rogers Nelson Og That's it
sko
Universal Music Publishing Group
á
réttin
já. Já.
Og við skulum þakka þeim af því að við lásum undir texta sem þeir eiga
þetta.
Og Sinead O'Connor Hæ Sinead O'Connor
Hæ
á samt svolítið þetta lag
hún á þetta lag
og hún er lóðrétt eins og sagt er hún er ofanjarðar ólíkt
prinsinum
sem fór
Hann fenda nýlega þessi
Já, en hefur. Við höfum ágjur af Sinead
Já
Hún bara Já, ég meina hún bara hún var tíndan það um daginn og þetta er allt live on social media
Já,
Og þetta er bara, þú veist, þetta er svona bara, þú veist fólk eru bara ágjafni og við bara hérna þú veist þetta er náttúrulega bara hún stendur fólk í fárla nærri sko.
Ég veit
fólk, úst, ég meina, fólk ekki sko, hún setti, hún hrærði í hjörtu margra
nei, þú veist, það er líka dæmið þú veist, ástæðan fyrir þetta hitti svona beint í mark var að þetta var óviljaverk þú veist eða þú veist þetta var gert af heilindum hún gerði þessu útsetningu og þessa upptöku og kláraði hana og allt þetta og gerði þetta vídeo og allt bara, það er augljóst það er einlægur viljanir að gera þetta eins og vel hún getur en hún ætlaði sér ekki að þetta myndi vera svo mikið smash hit og það er fá dæmið með eitthvað sem ég veit sem maður sko hefur verið eins mikið á móti því að að verða sú stjarnar sem hún verður til dæmis það að hún sko raka á sér hausinn fyrir þetta vídeo til þess að verða ekki
já, sko, og það var bara þing í staði
já, þess að verða ekki þekkt fyrir fegurð sína ekki, bara, já, bara good luck bara, eins og þetta hafi eins og eitthvað minga það
nei, þetta er einhvern áherslu á hann að það freila hann að
já, og bara, þú sér þessi stóru augu og þetta bara þessu meittláða andlit já, veginn, og bara stór, þetta er bara svo miklu sterkara heldur en hefðu að vera með eitthvað hár,
strípur, þú veist,
bara. Já, með eitthvað strípur já. Og bara eitthvað svona
góður svona vestur þýskar strípur
já, nei, bara þú veist, eða bara eitthvað hanakamp, eitthvað svona kjæftaði ekki þannig bara erum bara með bara eitthvað svona pjúr, hrein fegurð og hún að syngja eitthvað svona svo pjúr og
hreint það er eitthvað kjælta getur ekki tekið að þeim mótsjóðum þegar taka þeim hár
nei.
Og hérna já, það er svo þekktaði mig að því hann hérna Ossi hann er kelti, hann er frá Birmingham,
hann er Stonehenge
drulla,
sko.
hann er neandertal kelti sko. Það er að segja svona eitthvað survive
saksa drulla sko.
Já, algjörlega og hann hérna, hann var alltaf með rosa makka og er með og bara þekktu fyrir það, þetta getur ekki hægt að vaksa og...
þykkt hár sko, sem er svona þykkt, alveg svona fyrir hann nálgast augabrýrin brúnindan sko
algjörlega, bara látt enni
sko
og hann er það, sko, hann búin að haga sér svo illa þannig í áttunni Sharon raka honum háruðið í svefni
já, bara hérna bara svona post-nasista stæl
já, bara þess að refs honum bara shame, sama og pappi Steina gera þetta með hann sko
já
bara fyrir að vera fókn hippi sko bara raka honum háraða með það svaf sko þetta er feitt dæmi og Ossi vaknaði og var bara meira einhvern veginn arti og sexy og oozing with confidence heldur en með hár sko og það er til ljósmyndir, bara googliði Ossi Osborn shaved head og þið sjáði bara gríðarlega
spertan
mann sko ekkert stoppa hann þá að misti hárið það er þetta með kelta það er bara
may take our freedom may take our hair
það er bara málið but you will never take our freedom sko. Og
þú sér það
að sjá okkar svona með færeyska bandið sem við nú að tala þetta er alltaf eitthvað svona rakað lit og þetta er eitthvað svona moment sem er eitthvað svona
spert, stolt, rakkað
lið
já
fattið ekki að sko, listin bjó alltaf í okkur við erum búin að vera beintengt guði allan að tíma
við erum síkuklandi keltadrullu
og okkur drullu sama einhverja fókun indexes einhverja svona hérna, hagspár og sitt og hernaðar brölt heimsins okkur drullu sama sko. Að því við erum búin að vera að magna segið hérna
sem
er bara fókin 750 ég get ekki tala færi þær eru eldir en Ísland sko. Þú voru settlaðir 700 og það voru 600 og þeir eru búin að vera að magna segið síðan og hann er rammur eftir ykkur guróttir þetta er rammur fókin guróttu drikkur sem er klárað að jáða þessu lið
já.
Og þú getur rakað enn hárið þú getur gett allan fjandan þú getur geðið missinni stjórnir bara endar
sáldræði máli
sko. Það stoppar ekki inn að ramma seið kertana þetta mun koma þetta mun koma
já, þetta sannar sko
þetta kemur
sko. Ég veit það sko og sinnið
Sinnet, þetta er líka bara geðið og hún hefur nelt þetta, þetta er soulful lag samið af Louisiana mann í Minneapolis með mamas
so, hann var bara með sína sko chicken Finger fat bara makaða putta á okkur hljómborði í Minneapolis saldraði þess út og
hún tekur upp þráðin ekki málið
Nei, tekur þetta upp, klárar þetta í Dublin og
Dublin.
Skilar þessu til
Leprechaun style
Já. Leprechaun style, under the rainbow bara finnur gullkistuna under the rainbow og bara deilir fjársöðunum með
okkur öllum.
Takk fyrir það Hleypum sig gang Það er komin þoka, það er dögg á fjögurabæða smára
Við erum í færiðum.
Við erum í færiðum, það eru rollur í heiði.
Við höldum með því sem að fara í gang.
Já. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take.
Fílalag er í bóði Dominos og heimastöð fílalags er fílalag.is. Þar finnir þú allar fílaninnar frá upphæði ásamt allra nýjustu fílunum.
Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þú máttu endilega gera okkur þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo væri geggjað að þú getir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notar til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita að ykkur góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fíla.